Goeiemôre dames en here, baie welkom hier vanoggend. Dis lekker vroeg op 'n Saterdagoggend. Dis wonderlik dat julle so vroeg uitkom om na ons te luister. My naam is Madri Victor. Ek is die koördineerder vir die skrywersfees. Ek is ook 'n manuskripontwikkelaar en ek praat vanoggend met Talena Tron en Debbie Loots. Debbie, ek sê almekaar Sonja. As ek praat van Sonja, as ek nie dis die Sonja nie, dis Debbie. So as ek jou vandag verkeerd aanspreek, moet jy my
so omgee nie,
maar stamp hier in die ribbes gee, hoor, asseblief.
Jy is definitief nie die eerste een wat dit doen nie en ek sê elke keer baie dankie en ek help hulle nie reg nie, want ek meen wie wil nou nie Sonja Loots wees nie.
Goed, so ek het gedink, ons moet begin, dat jylle elkeen gauw iets sê, miskien moet ek eers vraag, wie van jylle het die boeken gelees, Split en Huises van Papier? Ek is er als heel wat het nog nie gelees het nie, so ek het gedink, kom ons begin, Debbie, by jou, en dan lees, dan sê jy eerst, waaroor gaan jou boek, en dan lees jy vir ons een stukkie voor, en dan Dalena, kom ons net by jou, en dan doen ons maar dieselfde daai kant. Okay.
Split is die story. Eerstens, dit speel af in die 70s en 80s en het vertel die story van een huisgesin wat baie rondtrek, van die ma en die pa en die kinders en so aan. Maar het is vir my amper meer die story van die ma en die dochter wat al vroeg met hulle self en probeer om iets te maak van hulle self in die lewe en ook in die tyd. So dit is my basis, ek weet waar die story gaan.
Okay.
So kan ek die boek maar dan... Hulle bly nou in Suidstraat. Willem sê dit is een van Pietersburgse beste buurte. Hy sê om te trek is om soos oor te begin. Weer dan wens hulle kon liever terug Randfontein toe, as hulle dan nou moet trek om oor te begin, terug huis toe. Daar is een gevoel wat oor haar kom wanneer sy in die oggende in Randfontein wakker word, wat sy weet sy nooit in Pietersburg sal kry nie. Die Nola en Black Cat grondboontjiebotter fabrieke se soetsout en stowwerige graanreuke, hulle ver af gedreun wat haar altyd so van 4 uur af saam met die voeltjies wakker gemaak het, is iets waarmee sy groot geword het. En Robin Alexander, sy stem wanneer haar ma die draadloos in die oggende sag in die kombuis aangesit het. Dit was gewoonlik nog donker dan en dit het beteken haar pa is uit myn toe. Wanneer sy die radio oor aanklik, het sy haar kamerjas en slippers aangetrek en by die kombuistafel onder die helder buislig gaan sit en tee drink saam met haar ma. Hulle het nie gepraat nie, net geluister na Robin Alexander. Net elke nou en dan vir mekaar gekyk en geglimlag as hy iets snaaks sê. Hy het 'n manier van praat wat Vera gelukkig laat voel het. Maak nie saak hoe donker die nuwe dag deur die kombuisvenster vir haar gelyk het nie. Dwars deur haar kinderjare. Pietersburg aan die ander kant is warm. En die sonbesies in die doringbome skree al van vroeg af so skril dat dit voel asof sy gaan mal raak. Die mense dink die dorp se jacaranda bome met hulle persblomme wat al langs die breë strate van die Boedorp skaduwees oor die pad gooi, is mooi. Meeste van hulle plant oranje, rooi of geel kannas in rye teen hulle garages af of voor die draadheinings aan weerskante van hulle hekkies. Dit lyk nes klein mielie plantasies en hulle dink dis mooi. Sy dinkie so nie. Die lig hier is te helder vir haar, te skoon. Dit laat alles rondom uitspattig lyk. Sy vererg haar partykeer. Dis soos 'n swart gesig wat ewe skielik in die dorp voor jou opdoem tussen al die wittes. Mens skrik jouself op die plek kwaad. Jy voel amper beledig. Dis die vreemdheid van goed, dink sy, wat haar die meeste ontseen nie. In Randfontein is dinge eenvoudig. Alles voel vir haar wit en swart daar. Of grys, dit hang af van wat se kant die wind die dag oor die mynhope waai. In Homelike veral, die uitbreiding waar hulle in die groot mynhuis langs die brug gebly het, is baie erwe leeg. Partykeer staan net 'n klompie vaalgroen bloekombome in 'n leeplotse hoek, agter teen 'n draad. Sy dink dit gee huise rondom spasie om asem te haal. Sy mis Randfontein, maar Willem wil niks weet nie.
Dankie. Talena, jy wil ook op boek lene.
Ok. Huisies van Papier gaan oor Anna, wat by haar twee pa's bly en hoe sy groot geword het met die twee pa's en vrede maak daarmee of eindelijk net leef saam met hulle en hoe dit anders is as die gewone gesinne wat mens aangewoond is. Maar vir Anna is dit gewoon. En dan net, ek wil net gauw die stukkie kry wat ons... Ok, en sy sien elke vakantie haar ander pa se dogters, haar sussie, En hierdie stukkie wat ons gekies het, gaan oor die eerste keer wat hulle mekaar leer ken. Ek onthou so goed daardie eerste aand van die eerste vakansie wat ek en Mia by die paas deurgebring het. Ons het in stilte op ons enkel bedjies gelê en na die paddas in die visdam by die stoep geluister. Die paddakoor sou bekend word, maar nes die nuwe huis in Pretoria was alles nog vreemd. Die warm asem van Zululandse lig het teen die gordyn gestoot soos 'n dier wat wil inkom. Mia, fluister ek vir die nuwe meisie, ouer as ek, met die lang hare en die sagte gesig. Ons het amper na mekaar gelyk. My hare is net bietjie donkerder, my oë bietjie harder. Mia se gesig is effe gerond, soos dit die van 'n meisie betaam. Ek het skerp hoekige gelaatstrekke, ken 'n effense wipneus, wilde donker wenkbraue soos pa en oupa se. Ja. Hoekom het jou male geskei? Mia lyk so selfversekerd en kalm. Haar ma koop vir haar uitrustings wat by mekaar pas. My ma glo in helder rooi en geel en blou denim en maak seker alles in my kas pas by mekaar, sodat sy nie soggens hoef te soek na die een hempie wat by 'n rompie pas nie. Nie dat Mia se ma vir my gelyk het na iemand wat soggens paniekerig rondhardloop en goeters soek nie. Ek is jaloers op Mia se pink nagklere en haar toiletsakkie wat pure groot meisie ruik. Ma het vir my koekie seep in 'n boksie gesit. Ma het gesê ek het nie al die gesigrome en lekker ryk goed nodig wat Mia het nie, want ek hou van strand toe gaan en saam met pa en die honde in die suikerriet stap. Om dieselfde rede dat jou ouers geskei het, antwoord Mia. Wat bedoel jy? Hulle is gay. Wie? Ons paas. Mia kom oorente op haar bed. Anna, het jy nie geweet nie? Natuurlik het ek, sê ek vinnig. En toe, wat beteken gay? Nou kierts reg op in die lig van die portaal, staar sy na my. Die stoeplig skyn deur haar hare en sit dit om in geel dons, soos watte of spookasem. En haar lip spring, ek is seker, soos dit altyd sou spring wanneer sy senuweeagtig is. Toe maar, kom ons slaap. Ek smog.
Baie dankie. Kom ons begin, dan praat ons gou oor die aanbieding van die stories. Talena, jou verhaal het ek verteller. Anna vertel die stories, soos mense nou aangaan, vertel sy die story. Maar wat my opgeval het daarvan is dat ek verteller is moeilik vir die van julle wat nou nie weet nie. Ek verteller is regtig moeilik. Want die leser kan baie vinnig geïrriteerd raak met dieselfde stem oor en oor en oor. En 'n boek met 'n ek verteller raak dikwels ekkerig. Dit klink nou snaaks, maar dit draai dikwels so baie om daai karakter dat jy verveeld raak met die storie. Maar dis glad nie die geval in hierdie boek nie. Inteendeel, ek dink 'n kwart in vergeet dat daar 'n ek verteller is. Ek het net gelees. Het jy doelbewus voor die tyd besluit of het jy half net begin skryf en dis hoe dit uitgevall het?
Ek dink dit het net so gebeur. Maar jy's reg, die woord ek word so baie herhaal dat jy baie keer agterkom jy het in 'n op 'n bladsy die woord omtrent 10 keer gebruik. Dan moet jy dit maar uithaal en probeer dit op 'n ander manier te sê. Maar dit het maar natuurlik gebeur. Dit was nie, dit kon nie anders nie. Ek het probeer om dit oorspronklik het ek eintlik gaan kort verhale in op te breek. Jy weet uit verskillende oogpunte, maar dit het net nie so gewerk soos hierdie nie. Dit het op die ou net al die kort verhale begin die stelle storie vertel en saamvloei in een storie. So dis ek dink ook hoekom die boek so klomp klein hoofstukkies in het.
Het jy eers gedink jy gaan kort verhale skryf?
Ja, ek het gedink dit is hoe dit sou by mekaar kom. Miskien sketse of net staaltjies uit hierdie huis, hierdie ongewone huis, maar dit wou nie. Dit die staaltjies alleen het nie dieselfde betekenis gehad nie. So toe word dit.
Toe word dit roman. Jy het nou gesê dat jy mens skryf ek so baie op 'n bladsy en dan haal jy uit en ek dink dis omtrent, jy weet, iets wat ek wil nou nie sê redding nie, dit klink nou na 'n verskriklike woord. Maar dit het so vir gehelp, want ek dink baie skrywers haal nie al die ekke uit nie en dan voel dit vir mense so ekkerig. En jy, maar Debbie Joune is daar 'n persoon, maar jy het eintlik verskillende vertellers. Jy het verskillende perspektiewe, want daar's Vera, daar's Willem en ook Lien, die dogtertjie.
En ja, wat ek juist wou gedoen het, is ek wou 'n story vertel van huisgesin, maar ek wou dit doen uit die oogpunte van die pa en die stiefpa en die dogter en die ma, sodat die mense nie dink dit gaan net oor die dogter en hoe sy die lewe sien of wat sy dink oor dinge nie, maar ook die ma en weet haar oogpunt en haar siening van die hele storie en wat in die story gebeur en ook so met die mans. En ek dink die mans was nogal vir my moeilik, want ek is self nie 'n man nie. En ek hou daarvan om om te skryf oor vroue en wat hulle dink en wat hulle voel, want ek kan dit, weet, ek weet hoe dit is. Maar met 'n man, dit was nogal vir my 'n baie groot uitdaging. En ek dink ek dink nogal ek het dit op 'n manier nie sleg gedoen nie.
Nee, jy het dit baie goed reg gekry. Het jy gaan aanklop vir hulp? Het jy by jou, jy weet, het jy die mans in jou lewe gevra wat sou jy gedink het hiervan of hoe dink julle in hierdie situasie?
Ek het maar net gedink aan wie in my lewe was en wie in my lewe is en so half so 'n bietjie aangepas hier en daar en so hulle is maar definitief daar ook.
Jy weet, herken hulle self?
Wie is wie nie, maar ja, hulle doen.
Kan jy moeilikheid daaroor?
Nee. Gelukkig dan.
Okay. Alright, goed. Ek wil gesels, want dis ons thema vir die dag. Ek wil nie noodwendig weet watter dele die waarheid is nie, maar ek wil by altyd van julle weet of sekere van het waarheid is. Ek moet maar lekker in die microfoon praten.
Ja, die story is 'n story, maar ek dink jy kan nie wegkom daarvan dat jy inspirasie uit jou eie lewe gebruik nie. En ek sê altyd vir mense wat vra, hulle sal verbaas wees oor die dele wat waar is en die dele wat nie waar is nie. Dis nie die dele wat jy dink nie.
Ja, en dit snaaks wat almal wil altyd eers weet by mense, is dit waar?
Ja, dis die eerste vraag wat altyd uitkom. Maar ek dink die antwoord daarop is dat 'n story, 'n roman, is, maak nie saak hoe baie dit in die waarheid gegrond is nie, dit is nooit die waarheid nie, want dit is 'n skrywer se manier van 'n story vertel en dit is soos wat hulle van journalistiek sê, dat jy eintlik nooit onpartydig kan wees nie, is 'n story dieselfde ding, want dit is vertel en geskaaf om te maak en doen wat die skrywer wou doen daarmee. Dit word iets anders.
Ja, so dit begin so half, die saadjie word so, is so half waarheid, maar dan groei dit tot iets heeltemal anders.
Ja, en ek dink die ware saadjie help om die story baie hard in die leser se oor te vertel, want daar is altyd 'n bietjie waarmee iemand kan sê, maar jy weet, hulle identifiseer of hulle, dit klink regtig, dit klink werklik. Maar het is niet noodwendig dit wat die story drijf nie. Die werkelijkheid is niet een story nie. So om een story te maken moet jy een beetje verander.
Oké, okay, en waar gebeurt dit? Waar is die grens? Want als je begint, dan begin je moest nou af met die werkelijkheid. Of je begint met die idee van die story en het komt uit jou eigen leven en zo. Maar waar is die oorgang waar het eindelijk nou story raak? Is het een bewustelijke ding of gebeurt het niet?
Nee, dit, ek dink dit is bewustelik en onbewustelik. Dit gebeur op twee vlakke. Dit gaan baie keer hoe jy goed onthou, maar baie keer is die werklikheid so eenvoudig soos hoe jy 'n plek onthou. Vir my, ek het self in Zululand groot geword, of ek toe gebore en ook elke vakansie daar spandeer en ek het altyd vreeslik heimwee gehad oor die suikerriet. So die suikerriet is iets wat in die boek deurkom en dis absoluut waar.
Ja.
Die storie is baie keer die goed wat daar afspeel, die, jy weet, maar ander kere weer wil jy miskien die waarheid vertel en kom jy agter, maar
dit werk nie,
of dit werk nie, of dit is te erg, of is te boring, of is te, ek weet nie, die werklikheid is maar nie die werklikheid, ons elke dag leef ons dit, so, en op 'n stadium moet jy die karakter ook in 'n rigting indruk. Vir my was dit Anna, omdat sy die story vertel het, moes sy 'n story gehad het, en sy het nie 'n story gehad nie, en sy moes 'n story kry, so, 'n groot deel van my, van die herskrywery was die tweede helfte van die boek waar ek haar iets moes laat doen, en sy kon nie net ander goed vertel nie, daar moet op die einde iets met haar gebeur.
Ja. Debbie?
Weet, vir my het dit nogal begin by plekke. So vir my was die plekke was die werklikheid gewees. Ek het gebly op Randfontein, Pietersburg, Durban, Johannesburg en so aan. So alles het vir my daar begin, by die plekke. En omdat ek is 'n ouer eerste skrywer en weet, vir my gaan dit weet amper asof ek daai plekke wou onthou. Daar's iets in daai plekke wat my laat terugdink en wat my wil laat onthou. So vir my was dit daai tipe reis terug na die plekke waar ek as kind was en waar ek groot geword het. Nou die mense waaroor ek skryf in die boek, van dit is definitief mense wat hulle self sou kon herken in die begin, maar dis amper asof hulle, soos wat Wilbur Smith eendag gesê het, weet, hy skryf agter die honde aan, so, of die wille honde, weet, hy he sets them free en hulle hardloop en hy skryf agter hulle aan. En presies met het, dit het ook met my gebeur met my karakters. Ek het hierdie idees gehad van waar hulle gaan en hoe hulle gaan opeindig en wat ek van elkeen dink. En voor ek my ook kon uitvee het elkeen sy eie rigting ingeslaan en moes ek agter hulle aanskryf. So dit was nogal vir my goed om te sien, jy weet. So ek het nie hierdie definitiewe idee gehad van dit gaan so eindig nie. Elkeen het regtig op sy eie sy lewe uitgeleef.
Ja. Wat my opgeval het en toe ek dit gelees het, is dat plek baie belangrik is in al twee hierdie boeke. Dit word die ruimtebeskrywings is pragtig, maar plek is ook gekoppel in 'n mate aan identiteit. En die stuk wat jy gelees het, sê Willem, jy kan oorbegin. Jy begin nuut as jy in 'n nuwe plek is.
Ja. Ek dink met Vera, want sy is die een wat wil trek die hele tyd. Sy is dan byvoorbeeld iewers bly en dan gaan iets fout in haar lewe en dan dink sy kan oorbegin iewers anders. So sy kan nie kyk na dinge in die plek waar sy bly en dit probeer regmaak nie. Sy is al ewig besig om te droom of te dink of te beplan om te trek iewers anders heen om oor te begin. So sy doen dit gedurig. So sy is amper die persoon wat dinge aan die gang sit in die story sodat hulle aanhou trek en aanhou wegkom en aanhou oorbegin.
Maar dit is eintlik, sy probeer eintlik van haarself wegkom, van iets in haarself, jy weet.
Ja. Ja, nee, definitief, maar ek dink ook teen die einde, ek weet nie of julle, ek dink dat julle sal weet nie. Nee, ek sal natuurlik nie, maar sy wag vir die teken. So op een of ander stadium in haar lewe kom sy op 'n plek waar sy dink aan haarself en dink aan sy weet sy gaan bly en maar sy kan nie net bly nie. Sy sit en wag vir 'n teken, iets moet nou kom, iets moet nou gebeur. Dit vir haar.
Ja.
Ja, ek dink daar was 'n soort gelyke ding in Huisies van Papier, want die Anna vertel van haar ouers wat uitmekaar uit is en hoe elkeen dit anders hanteer het en die toneel wat vir my altyd uitstaan daar was die dag toe sy besef het dat dit nie vir pa ook so maklik was om weet om alles wat gebeur het te hanteer nie, dat dit nie net sy is wat nou deal met mense se opinies nie. En sy vra toe vir hom of die mense in die dorp lelik met hom was toe hulle agtergekom het hy's gay, weet, en hy was getroud en so aan. En toe sê hy vir haar ag, dit maak nie saak nie, mens moet maar net aanhou om winkel toe te gaan en hulle in die oë kyk in die ry as jy betaal en dan hou hulle op staar vir jou en dan begin hulle met jou praat en agterkom jy's 'n mens. Waar haar ma weer dit sy het weg en sy het met weet, iemand anders getrou en so aan en dit was Anna, dit is deel van haar reis ook, is om te ontdek hoe hanteer sy dit dan. Jy weet, as haar pa het so hanteer het en haar ma het so hanteer. En om te bly of om te ry is van die opsies wat sy gehad het.
En daar is ook dele wat sy self dink, sy kan nie hier weggaan nie. Sy kan nie weggaan van die paas nie. Wat gaan van die paas word, maar ook, maar wat is sy dan?
Ja,
as sy nie daar is nie.
As sy dan nie hierdie identiteit wat sy so gehad het, maar skielik besef sy, maar dit is so deel van haar, dat sy nie meer weet hoe iemand anders te wees nie.
Ja. Ja. Daar is so baie goed wat ek wil praat. Ek gaan hulle nou so knoop. Want ek wil praat oor die ma's en die vrouens en oor die pa's en die hele gay kwessie. Maar ook daai hele ding van hoe die karakter, die hoofkarakters, mense om hulle ervaar. En by jou, Debbie, denk ek, is dit interessant omdat jy die ander perspektiewe ook weergee. Soos Willem het byvoorbeeld hierdie ding met Lien, die dogtertjie. Hy is al mekaar kwaad vir haar en daar's 'n toneel baie, baie vroeg in die boek waar hy, ek dink is die eerste een waar hy sy perspektief gee, wat hy dan winkel toe, hy sê vir Vera, hy gaan winkel toe en Lien wil saam gaan. En hy wil haar nie saamvat nie, want eintlik gaan hy nie winkel toe nie, eintlik gaan hy sy minares sien, jy weet, die nuwe vrou in sy lewe. En dan vat hy op die ou end vir Lien saam en dan los hy haar in die kar voor die winkel. Dan maak hy haar toe. Jy weet, hy los haar daar en hy sê hy is nou terug en dan ry hy saam met die vrou weg. En ek was so benoud toe ek dit gelees het. Ek was so bang daar gaan iets met Lien gebeur. Ek het die hele tyd gedink, hoe kan hierdie man dit doen? So dit is my interessant, want later kom Lien aan die woord.
Ja.
En hoe sy hom sien. So dit is daai spel van hoe karakters mekaar ervaar. Jy weet, en wat jy weet, wanneer jy hulle perspektief lees, was my baie interessant.
Wat vir my nog opgeval het, en wat iemand wat die boek gelees het, vir my gesê, wat ek nie eens aan gedink het nie, was juist daai deel, waar hy van los in die kar, en waar sy as jong vrou, amper dieselfde met haar kind doen. En ek het dit nooit regtig die twee by mekaar gesit. Dit was vir my so interessant. Ja. En dit amper asof sy so gewoond daaraan to be left behind om weet in 'n en so sy doen amper dieselfde met haar kind.
Ja.
Jy weet, so dit is daai deel was nogal vir my hartseer eintlik om weet hoe ek het besef en iemand het dit vir my uitgelig.
So, ja, want daar is daai toneel waar sy iewers moet gaan en dan gaan sy na die bure toe. Sy ken hulle glad nie.
Dis daai deel, sy, ja.
Sy ken nie die bure nie, maar sy gaan al dit ook, sy klop, sy kan nie nou nie, hier is die kind, sal hulle na haar kyk en dan loop sy net.
Want sy gaan nou uit saam met haar kerel, hulle gaan 'n fliek kyk en hy het op die laaste oomblik van gesê, hy wil nou gaan fliek. En sy is die enkel ouer en sy het die klein dogtertjie en sy gaan sommer na die bure toe langsaan, in die semi langsaan en vat weet die kind met die doeke en alles en gaan vra vir hulle weet kan asseblief na kyk en hulle lyk vir ordentlik, die man het 'n das aan, die vrou lyk vir ordentlik, sy ryik aartappels en sy ryik, sy kan die mat sien daar in die gang, alles lyk vir okay en sy los haar kind daar en die wat vir my so treffend was of treffend wat my so hartseer was eintlik toe ek weer kyk daarna is dat die kindjie hou so aan weet aan die ma se klem so aan die ma se arms vas en sy trek haar kind so af en sy voel nog die warm weet die handjies aan haar en sy draai om en sy loop weg en sy klim spring in die kar saam met haar kerel en sy sit die golf en daar gaan sy fliek en dis daai ding dieselfde ding amper wat met haar gebeur het met haar pa wat dit aan haar gedoen het en dit is amper asof sy dit ook doen dis daai patroon wat homself herhaal.
En daai patrone, herhalende patrone is belangrik reg deur in jou boek, maar ook in joune, want daar's ook daai hele ding van sy kan nie daar weg nie. Anna kan nie weg van haar pa nie, want dit is 'n patroon. Die patroon begin eintlik al baie vroeg as sy as dogtertjie by hulle gaan kuier. Dan kom sy by hierdie paas en die paas is twee fantastiese karakters in die boek regtig. Hulle is geneig om dramaties te wees. Soos dit staan in die boek, dit staan so, hulle is geneig om dramaties te wees. Hulle het 'n groot versameling kunswerke. Daar is 'n kopbeeld van Verwoerd in hulle huis. Hulle het 'n gastekamer wat net landsvlae het. Verskillende vlae, die vlagkamer noem hulle dit. Hulle het stof die kat en 'n klomp honde. Hulle het vreeslik baie vriende en nou vreeslike groot partytjies en ja, dit gaan 'n bietjie en hulle is ook soms die dogters dink ook soms hulle is onverantwoordelik.
Ja.
Die twee daar's 'n baie oulike toneel waarin ek wil terugkom. Maar daar is daai patroon wat eintlik al van kleins af vorm en sy voel sy kan nie weggaan uit dit nie.
Ja.
Sy dink dit, maar ek dink Lien besef nie hoe sy in daai patroon vasgevang is, maar vir Anna is dit eintlik sy is baie bewus daarvan dat elke keer as sy vakansies daar kom, dan sy dieselfde.
Ek dink sy dink sy is nie deel van die patroon nie, tot sy begin dink, maar wie is sy? En dan besef sy, maar sy is die patroon vorm haar ook.
Ja.
As ek aan daai verhoudings dink, dan dink ek altyd aan golwe. Wat, weet, want as sy golf in die see uitplat, dan dink jy, dis okay. Maar hy swel altijd weer op. En het was dieselfde vir hierdie karakter. Weet. Sy denk altijd, okay, sy het nou dinge kalmeer. En dan besef sy, damn it. Nie beheer dat oor nie, ja.
Ja. En sy besef eintlik eers later dat sy deel daarvan is. En dat dit okay is.
Ja, dat sy eintlik 'n belangrike rol daarin speel. Om het te voer op 'n vreemde manier.
Debbie, wil jy oor haar patroon praat? Daai hele ding van goed wat herhaal. Van die vrouens is my interessant. Ons het nou gepraat oor Willem en Len en jy weet, sy doen dieselfde as haar pa, maar eintlik leef sy haar ma se lewe. Eintlik is die vrouens vreeslik baie dieselfde lewe en hulle kom nie uit daai patroon uit nie. Daar's 'n baie treffende deel waar sy haar ma bel, waar sy wil nou vir Willem los. En dan sê haar ma vir haar, ag, jy weet, in elk geval, jy gaan hom maar weer terugvat. Jy weet, en jou broer het nou probleme en ek kon nou eintlik daar, jy weet, en wil jy nie maar eers kyk of jy dit kan uitwerk, jy weet, so of haar ma ontmoedig haar eintlik so of moedeloos daaroor ontmoedig haar. So sê, as jy net probeer om 'n beter vrou te wees vir jou man, jy weet, dan sal dit werk. Moet jy nie eers probeer om 'n beter vrou te wees vir jou man nie, jy weet, daai ding.
Ek dink wat nogal vir my treffend was van daai tyd. Ek dink daar was baie vroue wat baie vroeg swanger geraak het en dan moet hulle trou en dan gaan dit net maar so aan en dan word die dogter kom ons aan dit 9 of matriek en sy het 'n kerel en dan raak sy swanger dan trou hulle ook en so gaan dit net maar aan. Jy weet en dis maar wat mense doen. En en ek dink wat toe gebeur op die ou einde, daar's 'n tannie Brenda wat heeltemal anders te dink. Sy's gay. En, maar hulle sien nie die woord nie, hulle mag nie praat oor, sy is nie 'n vreemde vrou, sy doen vreemde dinge, maar sy is baie slim vrou.
Vrou wat nooit getrou het nie.
Nee, sy het nooit getrou nie, nee. En, want sy kon nie toe nie, nee, hulle mag nie toe getrou het. Anyway, en toe, sy is eintlik die enigste een wat wys is en wat dinge sien vir wat dit is. En sy probeer elke keer vir die vroue in die story help. Maar is amper asof hulle nie gehelp wil word. Het is amper asof hulle so gewoond is aan om dit so te doen. Dit is hulle alles, dit is amper vir hulle veilig. En ek dink toe met Lien in die einde, het Lien ook in daai selfde ding ingeval. En sy het amper, en ek gaan nie nou verder praat daaroor nie, maar dit is net, is amper is so in jou in, amper. Jy weet, dit is al wat jy ken. Dit is vir jou, dit is wat jy ken. Dit is al hoe jy weet hoe om te lewe. En om uit dit uit te breek is ongelooflik moeilik. Want wat is daar, dit is net die vreemde. Goed wat jy nie ken nie. So, ja.
Ek is bly jy praat oor Brenda, want ek wou nou net iets gelees daaroor, want sy sê op een stadium van, jy gaan anders uitdraai as jou ma weer, het Brenda daai keer van op die stoep gesê, nadat hulle 'n bietjie gesels het. Jy lyk dalk net jou pa, maar ek kan sommer sien, jy is net so slim soos jou ma. Maar Brenda was verkeerd oor haar. Veel geluk, sê sy jare later, toe weer met die trein Johannesburg toe is, om haar te vertel, sy is swanger. Sy gaan nie die volgende jaar Joburg General toe nie, sy gaan met Willem trou, nog voor sy vir haar ma of pa gesê het. Ek hoop net nie, dis 'n dogter nie.
En toe is dit.
Ja, en toe is dit. So Brenda is baie bewus van die kringloop, amper in haar patroon. Jy raak met Brenda, natuurlijk ook aan die gay thema, en dit is my interessant dat Brenda, dat hulle nie daarover praat nie, en dat Brenda eintlik beskou word net as die vrou wat nie getrou het nie. Jy weet, so, dit is haar identiteit.
Hulle sê ook, sy skeef, daar is ook hier die woorde wat kom, sy skeef, en ek kan nie onthou wat die ander woorde is, maar daar is hier die ander woorde wat gebruik word om te sê, dat sy is anders. Sy is nie soos hulle nie. Ja, en hulle is maar 'n bietjie bang vir haar.
Ja, die, wat ek ook opgetel het daarin is, dat hulle haar ook nie eintlik, miskien as gevolg van dit, nie ernstig opneem nie.
Ja, precies.
Asof sy nie kan goeie oordeel uitspreek, of raad gee vir die vrou nie, en dit is, dit is so sad, want
ja, asof sy nie weet nie, sy weet nie, dit is deel daarvan nie.
Ja, en is natuurlijk, dit is die centrale thema in jou boek.
Word gesê.
Die paas, die twee paas, wat gij is. En jy lever nogals heel wat commentaar daarop. Ek het nou klomp goed neergeskryf hier, so wat ek nou eerst moet gaan kyk, waar is ek? Ek weet daar op een stadium praat jy ook van hoe ander mense, die hele ding waar jy het nou net gepraat van, toe sy achterkom, dit was wel pa ook erg, maar daar is natuurlijk ook goed hoe ander mense dit ervaar. Wat sy sê, hoe dit, sy sikkel om vir mense die familie uit te lê.
O ja.
Want sy sê, dit is, toe ek eers begin verstaan wat gay beteken en hoe dit op my lewe van toepassing is, word dit moeilik om vir ander mense ons familie uit te lê. Om het makkelijk te maak vir mense wat die paas nie ken nie, noem ek Mia net my stiefsussie. Gewoonlik raak mense in hulle eie vrae verstrik, sodat hulle glo wat hulle wil en ek niks anders hoef te verduidelik nie. As iemand dus vra, stiefsussie, so jou paas weer getroud, sê ek maar nie soort van. Verwaard vra hulle dan uit oor my ma. As my pa net soort van getroud is, kan ek mos nie 'n sussie van daardie kant af hê nie. En dan vra hulle, is jou ma weer getroud? Ja, dan glimlag ek soet. Daarom dink hulle gewoonlik, dis 'n sussie van my ma se huwelik. Dit pas my wanneer ek aanvoel die persoon is baie konservatief. Dit irriteer my ook, maar dit help min as jou pa gay is en boonop nog vasbeslote is om sy ouerse generasie verkeerd te bewys.
Ja.
Dit was my so goed, want jy hanteer die hele thema met baie humor. Die boek is eintlik by dele regtig baie snaaks.
Ja, ek het een van die goed, denk ek, wat ek wou doen, toe ek terugdink daaraan, was om van mense te verduidelik, of te laat verstaan hoe simpel dit is, om so vreeslik versigtig te wees daaroor. Dit is 'n gesin in Suid-Afrika, dit is 'n type gesin. Dit is nie weird of anders, en dit moet nie moeilik wees om dit te verduidelik nie. Dit is eintlik so eenvoudig om te sê, ek het twee paas. Maar ja, Anna het nogals kreatieve maniere gekry om daarmee te deel.
En daar was ook daai toneel met die rugby speler.
Ja, ek het dit baie. O ja. Ja, hy het 'n vriend wat nie lekker verstaan hoe jy net so kan vir iemand sê, jou pa is gay nie. So hy herhaal die vraag dan een paar keer. En, ja, hy is... Anna besluit dan later net, ach, hierdie ou gaan obviously nie verstaan wat aangaan nie.
Ja, hy sê, hy is soos in gay. Ja, hy is gay. Maar hy is soos in gay. So hy vraag dieselfde vraag die heel tyd. Hy kan nie sy kop om het kry nie. Maar in een mate moet Anna ook al kop om het kry. Sy sê die heel tyd, maar in een mate moet sy ook eigenlijk aanvaard. Dit is eigenlijk ook haar reis van aanvaarding, van dit is haar twee paas en dit is haar leven. En ja, het is een ander huis, maar dit is niet zo'n goeie huis als enig iemand anders huis.
Ek denk een deel daarvan was om woordeskat te skep, soos wat Debbie sê, daar is nie woorde, jy sê nie guy nie. So nou sê, okay, so nou, Anna sê guy, maar nou is daar al die ander terme wat jy ook moet gebruik, want mag jy nou jou sissie noem, of mag jy dit nou jou pa noem, of en Anna moes een woordeskat kry om haar gesin te beskryf, wat eintlik nie behoort moeilik te wees nie, maar ek het gevoel dit was ook deel van die boek, is om woorde te gee daarvoor. Sê dit, dit is wat het is. Dit is nie so een issue nie.
Ja. Kom ons praat gauw oor die titel, Huisies van Papier, want het sluit nou een bykie hierby aan. Moet ons sê waar dit vandaan kom? Gaan ons iets weggeen? Ons gaan nie iets weggeen nie, nou.
Nee.
Ok, goed.
So in Anna's proces van uitvind wie is al huisgesin en al familie en besef sy dit strek oor meer as een huis. So daar is die pa's huis en daar is al ma's huis en daar is ook al oma's huis. En haar oma omarm regtig die kleinkinders in al hulle, met al hulle situasies en sy vou vir die kinders huisies van papier. En ons het toneel in die boek waar Anna vir so oma begeleid die kleinkinders en allemaal vou vir dieselfde huisie en dan vat Anna twee stukke papier en vou vir nog twee huisies. En dan vraag Niggie van, hoekom het jy drie huise, is jy rijk? Dan sê Anna net van, nee, ek het drie huise, dis wat oma sê.
Ja.
By pa, by ma en by oma. En wat vir my lekker was van die toneel en van die naam, is dat die symboliek van papier is dat het so broos is. Weet, dit kan brand, jy kan daarop trap en dan vou dit. Weet, en Anna het ook die gevoel gehad van broosheid. Sy moes veg om woorde te gee aan haar huise en vir mense laat verstaan dat elke een van hierdie is my huise. En
jy skryf ook op papier. Jy skryf geen letterlik woorde aan iets dan.
En
dis die middel.
Ja, die suikerriet was eintlik iets van lekker ingespeelde op. Mm. Van die suikerriet, as het brand en die wind waai reg, dan is daar hierdie stukkies papierachtige as wat op alles neerreen. En dit was... Wanneer het sleg gaan met Anna, dan was het asof sy bang is, een van die huisies
verbrand.
Kom so op haar neer. Ja.
Ja. Die uitbeelding van mans, want ek denk nou die hele tijd aan die paas. Die paas is rechtig, die een pa kom op een stadium daar met een kaftan, wat hy by die ma geleen het. Die ma kom keier op een stadium by die twee paas, en dan as Anna die oog nou sien, dan sien sy oma, pa, het sy my oma, een van haar ma's kaftans aangetrek, en hulle gaan nou so dorp toe. So kom hy nou met die rok af. So, die uitbeelding van mans was my so amper totaal teenstrijdig tussen die twee boeken. Want aan die ene kant het jy hierdie pa's, en aan die andere kant, Debbie, het jy mans wat eintlik regtig, daar is net Hendrik in die boek wat goed en gaaf en nice is, en ek kry vir Hendrik eintlik verskriklik jammer.
En hy gaan nogal gou dood ook, ongelukkig.
Dis ja, ek weet, ek het gedink, en die ander karakter, die ander karakter wat eintlik nie moet dood, gaan hy gaan dood, en die ander domp.
Hulle gaan aan. Ek het ander planne gehad met hulle, maar dit soos ek sê, dit het heeltemal anders uitgewerk op die ou einde.
Maar wat vir my regtig getref het, want in die begin as jy van Willem lees, die mans is chauvinisties, is allemaal van hulle het hou vrou of iemand anders. Jy weet, vrouwens, hulle is nie loyaal nie, hulle is nie goeie paas nie. Hulle word eintlik regtig baie negatief uitgebeeld. En in die begin haat jy vir Willem. Ek het regtig, dit is al eerste toneel van waar Helene en die kar los. Ek kon nie verby dit kom nie. Jy weet, dit daad jy nou vir my begin met Willem. Maar dan, soos ek aangaan, verkry my is eintlik ook bietjie sympatie vir hom. En
ja, ek dink ook, ek het dit ook so ervaar. Ek het hom geskryf en gedink, hy gaan hierdie type mens wees, en ek hou glad nie van hom nie, en hy gaan een of ander terrible dood sterf in die einde. Iets vreeslik gaan met hom gebeur, want hy is regtig 'n aardige mens. Maar weer eens, soos ek hom nou aanhou skryf en skryf, het ek begin besef, weet hy swak, hy het hierdie swakpunte, hoekom doen hy dit, as gevolg van dit, en as gevolg daarvan. En hy het iewers skielik vir my begin hierdie mens word met sy eie issues. En ek het hom begin jammer kry, ek het selfs bietjie van hom begin hou, weet op die ou einde, en ja, toe ek weer kyk, toe is hy nog oké okay, teen die einde. Hy leef toe nog.
Ja, toe leef hy so, en ja. Andere my indruk is daarmee
ja.
In.
Ja.
Ja. Ja, maar dit...
Life's not fair.
Ek wou sê, ek het nogal baie van dit gehou in die boek, want mense is geneig om in 'n storieboek die bad guy te soek. En mens wil die hele tyd insplit. En ek het dieselfde gevoel gehad toe ek Huisies van Papier geskryf het, ek wil die hele tyd iemand die slegte ou maak. En wat ek besef het, en waarskynlik wat jy ook besef het, is dat jy kan nie, as jy eerlike story wil vertel, dan besef jy, maar al jou karakters is net mense. En allemaal van hulle moet liefgehe word op 'n manier, en allemaal verdien om liefgehe te word. Maar om dit te doen, moet jy allemaal verstaan.
Jy moet seker nie verdien nie.
Nee, van jou karakters, Debbie, verdien definitief nie om liefgehe te word nie.
Ja, maar... ek dink dis iets wat ek ook wou reg kry, ek weet nie of jy ja, dieselfde gevoel het nie, maar ek wou ook wys dat soveel as wat mens dink mense is horrible mense, is hulle net mense op die einde.
Dit was vir my ook nogal 'n ding, want ek het gevoel dat ek het hierdie vier mense en hulle gaan, soos ek nou gesê het, hulle gaan dit en dit en dit en dit doen. En dan raak ek eindelijk moeg vir die story. Ek raak moeg vir die mense, denk ek helemaal toch, iets moet nou gebeur. Ek moet nou, hierdie ou moet nou iets anders doen, of die vrou moet nou asseblief een bietjie lewe kry, of sy moet nou, something needs to happen. So ek het dit nogal baie probeer. Ek weet, dan het ek iets heeltemal anders somme ingegooi en kyk wat gebeur dan.
Wat sê jy? Vleende pierings.
Ja, precies. Bijvoorbeeld vleende pierings ingebring. Jy weet, want die mens raak net rechtig. Jy begin besef, jy raak moeg vir die mense. Met hulle ou getee, met hulle selle dingetjes oor en oor. So dan moet jy ietsie doen, jy moet iets ingooi en jy moet, ja.
Daar is rechtig, dit klink nou baie simpel as ek so tussenin sê vleende pierings. Maar daar is rarig, is het Vera of Lien?
Lien is mal oor vleende pierings. Sy ja. Dink iemand gaan nou kom haal. Sy wacht altyd op een veld iewers. En dan staan sy daar en sy wag en sy weet, hulle weet, sy hoort nie op die aarde nie, sy moet gaan. Sy is nie van hier af nie, maar hulle kom natuurlijk nou nie.
Nee, ongelukkig nie.
Kom haar dan nie.
Ja, al boeties is ook interessant, want hulle wat so vreselijk christelijk raak, was my amper die stelle as wat Lien gedoen het, maar op 'n ander manier.
Ja,
so weg te kom van alles af.
Ja, dit was maar hulle manier.
Ek moet sê, jy het ja. Vir Willem nogal gestraf met die twee Christen seuns, want hulle het hom als hel gegeen.
Ja, maar Willem is ook die soort mens. Weet, hy kan nie op sy, weet, hy het nie sy eie opinie amper nie. Hy het mense nodig om vir hom te sê wat om te doen, waarin om te gaan en wat is die regte ding om te doen. Dan doen hy dit. Dalk teen sy wil, weet, hy wil nie eintlik nie, hy is die lus nie, maar hy doen het nou maar net, want dit is hoe hy
is. Ek is so lekker gekry, toe sy seuns so sê wat hy moet doen.
Ek het maar gepraat daarvan, daar is een deelkie waar Mia vreselik, Anna vreselik en Mia, vir die pa sê, wat om te doen, ek moet nou net gauw kyk waar dit is. Hulle sê dan nou, sy sê wanneer, ja, ok, dit is wanneer Sanet, ach, Sonet, daar intrek met haar seentjie, en dan sê hulle nou, ons sou saans laat, wanneer ons al moes slaap, op ons knie op die bank op die tweede verdieping staan en hulle dop hou, kaal in die swembad, lachend en aan dop gooi en grapjes maak, skandalig, sou ons tonklikkend soos twee ou mensie sê, dis nou Anna en Mia, en hulle is nou seker in die laerskool hier, en wanneer ons verveeld raak met hulle, het ons op ons rug op die bank gaan lê voet in die lig, met Lorica Raag se liedjies op die CD-speler. Ons het al die woorde geken, Lisa se klavier, die gang en kabouterliefde. Dan praat ons oor eendag, wanneer ons groot is, en ons eie karre het, en ons eie huise woon. Gin gerook in my huis nie, sou ek sê. En gin drank nie, niks, sê Mia. En as hulle nie luister nie, gaan ek hulle toesluit in 'n kamer tot hulle luister, het ek gedreig. Ja, en ek gaan hulle maak kerk toe gaan. Ek ook. Dan sug ek of Mia melodramaties, dis al enigste hoop. En soms het hulle dan vir die paas begin preek. Dan het hulle met bybelversies gekom en ernstig vir die paas gepreek, tot Stefan so gelag het, hy het een keer so gelag dat hy die stoel nat gepiepie het. So Mia ja. En Anna was eintlik ook soos die twee seuns gewapen met die bybel daar aan preek vir die paas.
Ja, ja, die bybel help baie om jou disfunksionele gesin aan te spreek.
Ek wil gaan praat oor die ma, want ons het nou baie oor die paas gepraat, maar dan is daar ook die ma. En in die begin is mens bykie, sy sien begin speel sy nie so groot rol nie, en mens wonder so bykie oor die ma, want Anna sê op die stadium, die laaste een van ma's baie trouwens, wat ek baie gewoon het, is die een net na die paas. So jy krijg so half idee, ma weet ook nie lekker wat sy wil nie, maar dan is daar vreselike roerende toneel later, as die ma as haar pa siek raak, jy weet, of in die hospitaal is en dan weer uitkom, dan kom keier die ma, dan kom sy daar aan. En dan sê sy vir Anna op die stadium, sy sou by hom kon bly, eintlik. Dan kom jy achter die ma, daar is baie meer aan die ma as wat die mens dink. Het daai karakter gegroei? Het jy...
Ja, absoluut. Ek dink Anna was so besig met haar pa's story, en om dit te probeer verstaan, dat sy miskien net nie gedink het aan haar ma se weergawe van die story nie. En hierdie toneel is een van die tonele waar sy begin besef, maar nie so pa is die ma ook een mens, en daar is emoties betrokke, en dis ook, ja, dis deel van die story van die boek, is alles is altijd meer complex as wat jy dink. Dit is nie so eenvoudig soos a bad guy en a good guy nie. En ja, sy vind ook al ma, dier die feit dat sy al paas vind, vind sy amper al ma ook. Ja.
Ja. Een laaste opmerking voordat ons vrou toe gaan. Nostalgie. Twee goed eigenlijk. Sê, daar is altijd nog iets wat ek wil sê. Eers nostalgie, want jy sê jou motto voor in jou boek, Debbie, jou motto, die motto voor in die boek is nostalgie is nie meer wat het was nie. Wil jy een bykie daarover praat?
Misschien een bykie donker ding om te sê nie, maar ek denk as een mens kyk na die story in sy geheel, dan is het maar een bykie van een hartseer story oor mense wat sukkel en mense wat nie verder kan kom nie en wat toch so graag wil, maar dit, weet hulle val eindelijk oor hulle eie voete. Maar toch is daar iets goeds daarin, daar is iets wat jy kan onthou van een sekere tyd, van een sekere dorp en so aan, wat vir jou iets beteken het en wat in jou sit, wat deel is van jou grein. So dis eindelijk vir my daai twee goed wat so half in daai quote het so half saam gaan, dit is daai hartseer, daai iets wat jy onthou, daai iets wat deel is van jou, maar ook iets wat jy nie weet so baie van hou nie, wat jy nie oor, weet, altyd trots is nie, weet, as ek het nou so kan staan.
Maar jy kan dit nie ontsnap in een sekere
moment. Nee, jy wil ook eindelijk nie, want dit is maar wie jy is, dit is maar deel van jou. Ja.
Maar Talena, jou is ook, jy ook eindelijk so'n nostalgische blik terug op die verlede.
Ja, dit is nogal nostalgies. Ek was in een nostalgische baie toe ek het geskryf het ook. Een rede was dat ek in Brazilië was, op die stadium, vir een jaar lang, saam met my man, en ons het so terugverlang na Suid-Afrika. Ons het geweet, ons gaan net een jaar daar wees, maar vir een van die rede was die jaar nog steeds lang. En ja, ek het nostalgies gevoel oor die plek, weet oor die mense en die afstand, denk ek, het al gedrijf. Maar ja, Anna's story is ook nostalgies. Ek denk sy, dier het sy onself ontdek, moet sy afscheid neem van sekere opvattings en idees en eenvoudige maniere van dink oor haar story. En dit maak haar ook nostalgies, want dan besef sy, maar hoe sy gedink het, was dalk meer eenvoudig en makkeliker. Alhoewel dit nie gewerk het vir haar nie.
Ja. Ek wil, voordat ons vrae toe gaan, net een ding nog vrae. Debbie, in elke, aan die boekant van elke hoofdstuk is daar een stukkie uit die woordeboek, wat iets te doen het met split, met die woord split. Ek wil weet, waar het jy aan hierdie goed gekom? As jy dit lees, sien, dis nie die eenvoudige split net bo aan nie. Dis vreemde woorde wat dan iewers in die geskiedenis, in een stam, een of ander, ja, skakel met split het, of om te split, of ja.
Ja, so klein bykie van die story achter dit. Eerstens, toe ek die boek split wil noem, toe het Etienne van Heerden, want ek het my kursus dier omgedoen by UCT, vir my gesê, hy is nie baie mal oor die woord split nie, want hy dink dit is voor my half Engels. Maar ek het toe nou, ek het baie van die woord gehou, want vir my het split beteken, dit split is die term wat mense in die 70s en 80s baie gebruik het om te sê, let's split, kom ons gaan weg van hier af, dis nie lekker hier nie, kom ons split. So vir my was die hele idee van split juist dit, want hulle split gedurig hierdie huisgesin. So ek het baie gehou van die term, alhoewel baie mense dink dit is 'n Engelse term, dit is nie. Dit is ook 'n Afrikaanse term. So om half vir hom te wys en vir almal te wys, daar is regtig, daar's baie meer, there's much more to the word than you think. Ek het toe begin agterkom dat in baie groot dele van die storie is daar 'n klomp ander tipe splits wat ook gebeur, want split is nie net een ding nie. Dit's 'n klomp, ek meen daar's baie. So ek het toe gaan kyk daarna en met elke hoofstuk het ek gaan kyk wat se split gebeur daar en dan daarbo het net bo aan dan gesê nie weet.
Ja, wat die definisie is. Ja. Is daar enige vrae? Baie dankie julle dat julle gekom het en dankie vir die baie lekker gesprek. Dit was nou regtig baie interessant. Die boek is, altyd die boeken is hier achter te koop. So ek is seker daarvan julle is nou allemaal baie nieuwsgierig en julle gaan nou allemaal die boek daar achter gaan koop, die boeken. En dan gaan hulle hier wees om vir julle te teken. Baie dankie.
Dankie, Madri.
Dankie.